Здравейте от слънчева Варна. Радваме се, че в този хубав съботен ден можем да бъдем тук в нашето импровизирано студио, заедно с Веселин Господинов и Марио Маринов. Аз съм Димитър Митев и техническия оператор Живка Стефанова. Ще имаме възможност да дискутираме върху темата на нашия съботно училищен урок. За нашите зрители, които са онлайн, можем да очакваме въпроси от тях, които се надявам, че ще бъдат интересни и съответно ние ще бъдем полезни с отговорите. Можете да се обръщате към нас чрез Skype, Facebook и чрез познатите методи, които са публикувани на нашата страница. Имаме една добра традиция и тя е свързана с нашата мисия в църквата. Нашата онлайн група също участва. Това е мисията да събираме доброволни дарения с целенасоченост. Събираме ги за каузата за дострояване или отремонтиране на църквата в Перник, по-точно квартал Мошино. Така че даренията, които ще съберем тук в нашата колекта, всъщност са дарения, които отиват целенасочено и аз насърчавам всички, които участват, да бъдат мотивирани да направят това. Времето на съботното училище е време, в което можем да споделим, да кажем нещо интересно, полезно или нещо, за което да се молим. Така че, ако имате предложения, идеи за това, което можем да предложим като молитва, на разположение да споделите нещо, нещо, което ви е мотивирало и което, или което имате като нужда, като проблем, нещо, което искате да споделите за някого, имате думата.
Ами, това, което аз бих искал да споделя с вас, е за един радостен повод, който бих могъл да кажа, че ние ще имаме възможност заедно да преживеем следващата събота. В нашата църква ще има кръщение на няколко млади и не толкова млади хора, които са взели, може би, най-важното решение в своя живот, да го посветят на Бог. Така че, лично аз съм много радостен за това тяхно решение.
Да, следващата събота вечер, всъщност, богослужението ще бъде богослужение с кръщение, така че наистина е добре да се молим за хората, които ще участват в този радостен обред, както и за другите, пред които това предстои за в бъдеще. Веско?
Аз мога да споделя също нещо. През зимната седмица моята съпруга и една нейна приятелка имаха много кратък период от, може би, първите два работни дни, да едната да се намери квартира в Пловдив, а другата моята съпруга да си предаде, нали, дългомесечния опит от диплома работа, да бъде защитен, да бъде подписан и да, така че да може да се яви на защита на диплома работа и Бог отговори на тези молитви в рамките наистина на тези два дни,
да,
които наистина може да сме много благодарен, че Бог винаги е стал до нас.
Да, хубаво е да се молим за младите хора. Преданем от днес се чувствам млад сред компанията на млади хора. Аз имам едно предложение да се помолим за тези неща. Аз ще се помоля. Господи, благодарим Ти за благословенията, които даваш в живота на всеки от нас. Желаем Твоето водителство, Твоята благодат, Твоето изобилие да бъде в личностен и в обществен план за всеки един от нас. За случаите, които представяме, моля Те, благослови ни като църква в този град, която свидетелства, която печели доверието на хората, която е един добър пример. Моля Те и за нашите онлайн зрители и участници в нашата дискусия. Благослови ги там, където се намират, самостоящи или на групи. Благослови всеки един според неговата нужда. В Твоето име се молим. Амин. Аз пък искам да ви споделя нещо, което пропуснах в началото. Пред нас предстои една хубава идея за един социален проект в град Варна. Разбира се, той е с условност, но добре да се молим за тази възможност, която се отваря пред нас. Искаме наистина да имаме един център за влияние в Варна и той да бъде с обществена насоченост. Ще поканя и нашите зрители да участват в една застъпническа молитва за това. В този град има реалност и така добри условия, наистина да бъдем един инструмент, един добър пример в служене, така че пред нас предстоят такива възможности, проучване и перспективи в тая насока. Надявам се и участниците в днешната група да бъдат участници в един такъв бъдещ проект. Стигаме до една така, бих нарекал, кулминация на изучаване на уроците през това три месече, ролята на църквата в обществото. Днешната тема е Исус печели или спечелва доверието на хората, тяхното доверие. Какъв е правилният подход в примера на Христос за печелене на доверие? Изобщо как се печели доверието? Това е нашия въвеждащ или основен въпрос, който поставяме днес. Какво разбрахте от примера в началото на Исус в печеленето на доверие?
Както разгледахме и в по-предните уроци, Исус отива при хората и им отделя от своето време. Той им дава възможност да споделят своите нужди, да споделят своите проблеми, изслушва ги и след това им помага. Най-важното, което той може да ни даде като пример, е, че наистина той спечелва тяхното доверие чрез създаване на едни взаимоотношения с тези хора.
Да. Това наистина ще го разделяме надолу в отделните части на нашия урок. Смятате ли, че по някакъв начин той просто е притиснат от обстоятелствата? Или що се налага, трябва да служи? Какво усещане имате в неговата... Или на него може би му е трудно, тежко, както на нас понякога се оправдаваме. Какво усещане имате по отношение на мотивацията на Христос?
Неговите постъпки, всичко е продиктувано чрез неговата любов, чрез неговото смирение. Той факта, че е дошъл тук на земята да служи на нас, всичко е от един голям замислен план. И основата, нали, е трайните взаимоотношения, трайните чувства, които той има към нас.
Това се нарича готовност. Желание и готовност да се служи. За мен това е добрия пример. Без желание, без готовност не можеш да минеш постъпките напред към печеленето на доверието. Да, Марио?
В Библията не се казва, когато Исус видя слепия човек, той се смили над него. Тоест, да. Отвътре го заболя за този човек.
Усещам,
когато видя, да. Човек, той се смили над него. Просто той направи впечатление болката на тези хора, тя стане и негова лична болка. Да.
И може би не случайно авторите поставят като основен текст Лука 5:15, че вестта се разнася, т.е. хората чуват и Христос не им праща покани, не слага плакати, не праща пратеници, ами това, което чуват, ги събира, привлича, те го слушат, получават съчувствие, изцеление и духовно преживяване. Така, това е нашата въведителна част като един добър пример, поредният добър пример в този урок, в който Христос надгражда по отношение на мястото и ролята на общността на църквата в обществото. Първата част разглежда идеята за спечелване на доверието. Каква е основната идея в понятието доверие? Какво е доверие? Как го възприемаме като понятие изобщо в взаимоотношенията ни като хора, като личности? Какво е доверие? В кого може да имаме доверие? Как имате доверие в отношенията си с хората? Веско?
Доверието преди всичко е свързано с време. Много
с време.
Трябва да... Ако приема приятел, познат или просто някой вид услуга, ти трябва да си изпитал във времето, нали, това нещо или този човек, че е устойчиво, че може да се довериш в даден момент. Преди всичко доверието изисква време.
Изисква време. Да. Марио?
Лично аз свързвам доверието с думата постоянство и с думата надежност. За мен това е създаване на едни здрави, твърди взаимоотношения, които, както каза и брат Веско, се изграждат с времето.
С време.
И с постоянство, в което доказваме, че сме хора, в които може да си има доверие.
Значи, доверието изисква време, изисква качествено отношение, изисква изграждане на тези качествени отношения чрез постоянство и надежност. Доверие в кого? В личност, в общност, в институция, в място. В ежедневието реално ние имаме доверие един с друг като личности. имаме доверие, да кажем, в една определена, в един кръг, една група, имаме доверие в някаква институция или пък в място, където като отидеш, казваш, тук се чувствам сигурен, имам доверие. Де-факто това е едно системно изграждане на взаимоотношение с личност, място или общност. В тази част, всъщност Христос, как Христос на практика показва изграждането на такова доверие. Няма текстове, които сме изучавали, но де-факто как Христос върви, среща се с хората и как изгражда практично това доверие. Определено ли му отделя време, както казахме, че е необходимо за доверието? Още какво прави Христос?
Както Моро беше казал, съчувствие, състрадание.
Съчувствие, състрадание, още.
Вниква в техния проблем.
Да, вниква ли в проблема. Общува. Най-малкото, всъщност, доверие без общуване няма как да се изгради. Просто стоиш и гледаш човека. Общуване. Общуване, в което се включват всичките тези неща. Нещо важно е удовлетворяване. Освен да познаеш, да чуеш, да разбереш за нуждата, е да се опиташ да удовлетвориш нуждата на другия. И в предните уроци, ако си спомнят, изучавахме тази идея, че Исус познава, отделя време, познава хората, вижда проблема, установява какъв е и се опитва да удовлетвори нуждата им. Да, заповедай.
Когато слепият човек отиде при Исус, Исус се пак го пита какво иска за цитория.
Какво искаш за
един сляп човек? Е напълно нормално да поиска от него изцеление, но все пак Исус го пита какво иска.
Тоест Исус установява контакт, създава отношение, печели доверие по един наистина правилен начин и човека освен благословението на зрението, получава и благословеното отношение на личността на Христос. Тази част е загадната идеята, че това не е ново учение на Христос, това не е нова идея. Това всъщност е една добра, забравена или непрактикувана старозаветна идея. И тук са ни дадени примери как Бог още в Стария Завет води хората към идеята за такова доверие. Историята не връща назад към Авраам, към Божия народ в пустинята, старозаветните пророци и Божия народ по това време. Каква е идеята за доверие в тези истории? Доверие, вяра и доверие. Бог казва на Авраам, ще ти дам, ще направя, ще работя в твоята посока. И Авраам?
Знам, аз бих искал да споделя част от Битие 15.6. Да. И Авраам повярва в Господа и Господ му го вмени за правда.
Да.
Авраам на хълма моря пред целия си мир заявява, че наистина той вярва на един всемогъщ Бог.
Но забележете, това не е Бог казва и Авраам веднага вярва. Това е едно изграждане на отношения, които Бог му казва излез от Ур, той тръгва с баща си, с роднините си. После продължава да върви, да се доверява, настава глад. После отива в Египет, после се връща отново в Ханан. Процес на няколко години се случва това нещо, в които години, времето за което казахме, Авраам изгражда отношения и като резултат от тези отношения е доверието в Бога. И ако забелязвате текстовете, които са представени, Бог прави всичко необходимо или дава всичко необходимо, за да може народа, Божия народ да му се довери. Нещо друго върху тези текстове, което можем да кажем?
Тук в числа, специално Моисей се явява като доверен на Бога. Моисей спечелва доверието на Бог и с вярата си той се застъпва към този неверен народ. И тук дори Бог чрез малкото хора, които в дадена ситуация имал, той се абстрахира от цялата ситуация и вижда, нали, как чрез няколко хора, които могат да повлияят, той се по един вид застъпва към тях, нали?
Да.
Въпреки тяхната греховност.
Можем да приемем, че Моисей, Бог иска чрез Моисей да мотивира вярата на народа, да спечели доверието на народа и той им казва, народа трябва да вярва, да има доверие в Бога. И истината е, че през всичките години на водителство Моисей апелира в тая посока. Имайте доверие в Бога. Той ви извежда и ще ви заведе на подходящо място. А даже текстовете в Исаия и Авакум говорят за необходимостта от доверие, което води до утвърждаване, до сигурност, до упование в Бога. Така, имаме нещо друго да кажем върху тази първа част. За мен тази първа част е как да печелим доверието. Тоест, какво е доверието и как да го печелим. Осъзнаването от необходимостта да се печели доверието. Ако няма нещо друго, което можем да поставим тук, да?
Знам, аз нещо като заключение на тази част бих искал да споделя. Това, което ми прави впечатление, е, че вярата на един човек променя цялата човешка история. Първо, че е Авраам, Бог създава един народ по-голям от песъчинките на, да, на пясъка и по-голям от звездите в небето. После, че е Авраам, чрез Моисей, извинявам се, той дава един страхотен пример на народа, да, и целият народ бива повлиян от него. Няколко един човек е достатъчен за голям.
Значи всеки от нас може да приеме отговорността, че има така, че има отговорността да, освен да има доверие в Бога, да мотивира и другите по отношение на доверието в Бога. Как да се печели доверието. Така, втората част разглежда идеята за обмисленото равновесие. Аз така съм си я преформулирал като доверие не в нас, а в Христос. Доверие в кого? Правилното доверие и именно това равновесие. Много често пъти хората могат да имат само доверие в мен или пък да имат само доверие в Бога без в мен. Дали наистина трябва да има някакво равновесие? И как се съчетава това равновесие? Доверие в мен, доколко? И доверие в Бога, доколко и как? Не знам дали сте мислили в тая посока. Тук има един хубав пример, как в една африканска страна църквата нараства, развива се и чрез служенето на членовете, хората имат доверие в общността из цялата страна. Доверие в нас като личност и общност, но насочено към Исус. Моя въпрос е как се случва това? Доверие в нас като личност и общност, но насочено към Исус. Как се случва на практика това? Как хората да имат доверие в Христос чрез мен, чрез теб, чрез нас като общност и като църква и то да бъде доверие в Христос? Чисто практично, как го виждате?
Много от хората около нас, хората с които общуваме всеки ден, хората от това общество, не са чели Библията през своя, да, живот. Не бих казал, че имат каквито и да е било теологично познание.
Да.
Но когато те разберат, че ние сме християни и има претенцията да живеем един живот, какъвто е описан в Библията, те започват да ни наблюдават.
Да.
Наричайки се християни, ние казваме, че следваме Бог. И ако им хареса това, което видят в нашия живот,
да,
биха желали да научат повече и за Богът, който ни е дал този пример.
Да, добре, но виждат Марио, че е добър, че е безкористен, че е себеотрицателен и си казват, ей, аз ще стана като Марио. Срещат ми и казват, абе, аз вече съм станал като Марио. Минава една година, две години, три години и те стават все повече като Марио. Ти си доволен. Ти си доволен, нали?
Но когато, ако дойдат в църквата, те ще видят и още хора, които...
Добре, значи стават като Веско. Добри, хубави, благородни. Стават последователи, ученици на Марио, на Веско. Как всъщност... Или пък стават на Митев, да кажем, стоят, гледат, слушат и стават мои последователи.
Чрез нас не трябва да изместим фокуса към главния, към Исус, който е същия както вчера, днес и утре.
Добре, вече, но... това, че аз съм добър, това, че аз съм, имам любов, че имам себеотрицание, че имам грижа за тях, благодарение на кого е?
Всички хора сме зли.
Всички хора сме зли, да.
Няма как да станем добри от само себе си. Колкото и да сме напълни, няма как да променим нашите характери и нашите действия. Просто хората рано или късно ще забележат, че те сами няма как да се променят и ще пожелаят наистина Бог да е този, който ще ги промени.
То е всичко, което аз имам, не е мое. Колкото и добро да е, колкото и добро да изглежда в очите на хората. И когато те се запознават с мен, те трябва да установят, че аз съм проводник на това добро, но то не е мое. Положителните качества не са мои. Те са плод на Светия Дух, плод на Божието действие в един грешник, какъвто съм. И този плод е резултат от опитността ми с Христос, а не от напъване или не от мои човешки грижи за това нещо. И когато хората виждат тази действителност, те тогава не са последователи на Марио, на Веско или на Митев. Ами тогава моята отговорност е. Ето това е равновесието. Обмисленото равновесие. Запознавайки хората или служайки на хората, аз ги запознавам с този, който е основата на всичко, каквото добро виждат. В мене, в нас, в общността, в църквата. Те утре ще видят моите слабости и недостатъци и аз не би трябвало да се крия от тези неща, но те няма да гледат на мене като пример. Те ще гледат на Христос като пример и ще знаят, че в опитността с Христос е разковничето за добрия резултат. Тук имам един въпрос, който е как църквата в Коринт, към която Павел пише две послания и не я щади по отношение на състоянието ѝ, която има слабости и недостатъци, е призована да води хората към Христос. Павел обяснява на коринтяните колко са лоши. Той им показва слабостите, недостатъците. Как е идеята, че въпреки тези слабости и недостатъци, хората са призовани да водят другите при Христос? Как го разбираме това нещо? Как го усещаме на практика?
Тук ни е посочен стиха в 1 Коринтяни 3 глава 9 стих, в който се казва, защото сме съработници на Бога. Тоест, ние работим заедно с Бога, да, за всички тези неща.
Значи, аз може да съм грешник с слабости, с недостатъци, както изброява Павел към коринтяните, даже понякога има много страшни неща, които изглеждат несъвместими дори с християнството. Но въпреки всичко той казва, че ако ние работим с Бога или за Него, Той е способен да променя нас и ние да водим хората при Бог, който променя и другите. Така че в тази част наистина призивът е да се стремим да бъдем такива хора, на които до определена степен другите могат да разчитат, да се доверяват, а нашата отговорност е просто да станем преносители или съподвижници, съработници на Бог към водителството на другите към Него. Така, имате и нещо друго да споделим тук? Първата част – спечелването на доверието. Как? Втората част е обмисленото равновесие в кого? Определено не в нас, но чрез нас в Христос. Стигаме до третата част на урока – социалният или социален капитал. Какво значи социален капитал? Каква идея внушава текста в притчи 22 глава 1 стих? Много ми харесва този текст. Каква идея внушава този текст? Притчи 22.1. Да имаш много пари, голямо богатство, сребро, злато, това е хубаво нещо, но кое е по-скъпоценно, по-стойност?
Доброто име и благоволението. Значи. Среброто и златото, те са безлични, те не говорят нищо за човека.
Да.
Но докато неговите добродетели се остават...
Какво значи добро име? И какво значи благоволение? Отивам във фирмата, в която работи Веско и питам, абе, що за човек е този Веселин Господинов? И хората казват... Какво казват? Какво очакваме да кажат?
Нещо, което са почувствали като отношение, като разбиране, да, нали, помощ в работата.
Изграждането на добро име. Или ако трябва да потърсим такси, къде да търсим Марио, защото има добро име на човек с добри качества. И нещо повече. Доброто име се гради на база отношения, на база печене на доверие и благоволение. Благоволение. Да, заповядай.
Доброто име е нещо, което не може да се наследи.
Да.
Ако баща ти е някой известен и добър човек, ти винаги ще се останеш сина на еди си кой. Или пък доброто име е нещо, което също така не можеш да си купиш. Да. Дори да имаш много пари, ти не можеш да си купиш.
Условно добро. Можеш до някъде, но после се оказва, че е фалшиво. Да.
И точно в това се състои социалният капитал, за който се говорим в тази част. в изграждане на положителни, продуктивни взаимоотношения с хората.
Това е моят следващ въпрос. Как се формира социалния капитал всъщност? Как се формира? И Марио започна изграждане на положителни, продуктивни взаимоотношения. Добре, колко време трябва на този социален капитал? В смисъл, срещаме се с Марио, здравей, здрасти, как си? Общуваме малко време и изграждаме капитал между нас в добрите взаимоотношения. Минава един месец, два, три, пак се виждаме. Изобщо как и колко време трябва този капитал, за да се умножи капитал, за да се развие, за да бъде стойностен, за да бъде формиран наистина като капитал. Защото 2 стотинки, мисля, че не са капитал. Те са някаква основна единица, които могат да станат 2 милиона стотинки или няколко милиарда.
Взаимоотношенията между хората могат да бъдат бързо изградени, но и бързо нарушени. С времето се изграждат взаимоотношенията. Няма как за кратък период от време да имаш доверие на даден човек. Трябва вашата връзка да мине през трудности и тогава да устои. И тогава вече виждаш, че можеш да имаш доверие на човека до себе си.
Веско е икономист по образование или не? Не. Всъщност идеята е, че какво значи инвестиция? Какво значи инвестиция?
Нещо, което влагаш.
Нещо, в което влагаш. Влагам. Ако аз влагам и ти влагаш и той влага, всеки от нас всъщност трябва да влага. Иска се време, иска се усилия, смисъл усилия, даване на нещо от нас. Да.
Това нещо има възвръщаемост после.
И това има възвръщаемост, това има обратен ефект. Да. Така, кои са другите примери за това как можем, как може да стане, когато Божият народ печели, смисъл примери, които са дадени в нашия урок, когато Божият народ печели социален капитал в миналото. Дадени са примерите в Даниил, Битие, в Деяния. Деяния цитира всъщност старозаветна история. Примерите на Йосиф и Даниил. Как печелят социален капитал?
Тук Йосиф първо е изпитан пред Бога. Той остава верен. Верен на своите принципи, верен на Бога. И чрез своята вярност той го издига.
Да, значи инвестира вярност.
Вярност.
Да. Друго, какво инвестира още Йосиф примерно? Във взаимоотношенията си, ако щете с Петефри, ако щете с фараон по-късно, какво инвестира Йосиф? Освен вярност, мъдрост, способности, благородство. Не случайно, ако си спомняте историята в 6 глава на Даниил, се казва, че Даниил е първо по времето на Навуходоносор министър. И след това идва ново правителство, нова система и забележете, Дарий има управници, управители и един от тях е Даниил. Т.е. от стария министерски съвет остава същия министър, да кажем. Защо? Там има един много хубав текст, казва, че Даниил беше с превъзходен дух. Значи, превъзходният дух е нещо, което може би не може да се опише, но то се чувства, то се усеща. Когато отидеш пред човека, ти усещаш отношение, усещаш сбор от качества, като което е една много добра инвестиция. Тези сериозни мъже на вярата, на доверието, спечелват доверието и благоразположението на езичници. Не само на своя народ, но на езичници, чрез именно тези качества на кротост, на вярност, на мъдрост, на правилна преценка, на способности, на благородно достоинство, на непоклатима честност, нещо много важно наистина в нашето общество и днес. Тези неща са актуални. Добре, така да обобщим идеята за социалния капитал и да преминем към следващата част, самата стойност на социалния капитал. Стойност. Кога? Като цяло църквата има актив, има определен, да кажем, капитал. Аз, ти, той, всеки от нас има инвестиция, с която започва началото на своето служене. Какъв резултат е от стимулираното от небето доверие? Един пример, което цар Артаксеркс има към Неемия? Или преди това искаш да кажеш?
Всъщност бих искал отново да се върна при Даниил.
Да.
Във всяка една от ситуациите той показва на хората около себе си колко много той вярва в своя Бог и колко много държи на него. Виждаме, когато имаше забрана за молитва, Даниил отвори своите прозорци и всички имаха възможност да видят колко много той вярва на Бог. И тук бих искал да цитирам от Даниил 2 глава, какво казва царът на Даниил. Царът отговори на Даниил: наистина, вашият Бог е Бог на боговете и Господ на царите.
Да.
Виждаме...
Едно признание, истинско признание, едно добро свидетелство, една добра инвестиция. Сега отиваме десетилетия по-късно, по времето на Неемия. Как Неемия, какъв резултат е от стимулираното от небето доверие, което цар Артаксеркс има в Неемия? Как Неемия печели доверие пред Артаксеркс? Неемия е виночерпец. Странна длъжност. Не знам дали сте се замислили, но шеф на Винпром или шеф на избата. Отговорника, който поднася чашата за дегустация, който дегустира чашата и след това Артаксеркс може да консумира. С какво печели доверие Неемия? Идея, да?
И преди всичко Неемия остава честен пред царя. Той излага фактите пред него. Нали?
Да.
Той царя го познава и го вижда израза на неговото лице. Mm-hmm. И той спечелва неговото благоволение и му дава всичко, което има нужда да съгради.
Значи получава първо авторизация чрез писма, че той има правомощие. След това му казва, отиваш дървен материал и всичко, което е необходимо, получаваш. Царя разрешава всичко, казва текста. И даже накрая пише, че придружават го военачалници и конници. Т.е. има и охрана, е изпратена с него в това пътуване, вероятно. Добре, доколко, тук има един много интересен въпрос, доколко може и трябва да работим с други, дори да са извън нашата вяра, в случая както това са езичници, или изобщо невярващи хора, ако това ще е за напредъка на Божието дело. Тоест, доколко да имаме доверие в даренията, в нещата, които те предлагат, в участието, което те предлагат, за тази инвестиция или за това израстване на нашия социален капитал.
И тук Милена Вайт също споделя, че не трябва да отказваме такава помощ от такива асоциации, които не са християнски. Има много такива дружества, фирми, влиятелни хора, да, които помагат в фондации за сераци, фондации за набиране средства при някакви бедствия. Има такива хора, които са милосърдни, добри.
И са готови да участват.
Готови да участват. Това, които не са вярващи, но въпреки всичко имат такива добродетели.
Да. На мен също ми хареса тази идея. Дарителите може да нямат никаква вера в Христос, нито са запознати с Словото му. Но това не трябва да бъде причина да отказваме даренията, пише в Пророци и царе. Определено, обаче тук има една сериозна отговорност, че към всеки случай ние трябва да подхождаме с добре обмислено решение. Определено, ако знаеш, че средства или помощ от някъде идва с нечиста насоченост, или пък средства или спонсорство идва с пари от нерегламентирана дейност, определено не е добре и не е подходящо да се участва. Но идеята е, че стойността на социалния капитал расте, когато ние инвестираме готовно за служене и когато съучастваме с добронамерени организации и личности, ако щете, които са готови да съдействат. Тогава социалният капитал придобива по-голяма и по-голяма и по-голяма стойност. Тоест ти даваш нещо, а то става по-голямо. Обикновено, когато вземаш, човек е устроен, за съжаление, от греха да консумира, но в случая, когато дава, получава повече. Дава, може да получи повече. И то е полезно и за другите. Така, това е частта за стойността на социалния капитал. Нещо друго, което искате да споделите тук или да кажете в тази част? Минаваме към последната, която за мен е нещо много важно, много практично. Тук има два практични примера. Добрите отношения с всички хора или към всички хора. Определено моята или нашата отговорност за добри отношения. Още в Стария Завет, когато Бог организира своя народ след изхода, той поставя наредби, закони, принципи, препоръки. Четейки Петокнижието, ние откриваме закони, така са наричани закони, които формират моралната, социалната, здравната и изобщо обществената отговорност на човека към самия себе си и към другите. И когато четем Второзаконие 4 глава, ние виждаме, че Бог казва: тези неща ги спазвайте, използвайте ги, те са полезни за вас. И когато хората видят резултатите, каква е реакцията? Каква идея вменява Господ на своя народ в времето на Стария Завет? Именно с този текст. Когато хората виждат какви са принципите, какви са социалните взаимоотношения. За това говори Второзаконие 4 глава, 1 до 9 стих. Какъв ще бъде отклик, какъв ще бъде резултат от тяхна страна? Какви ще бъдат впечатленията, когато виждат този социален капитал?
Казват, че да. Хората възкликват. Ето, тези хора са велик народ и са мъдри и са изпълнени с разум. Значи те имат един велик създател, който е разумен, който е мъдър, който знае всичко, който за него няма нищо невъзможно. Те, когато имат един такъв източник, и те отразяват тези негови качества на един истински жив Бог. Тези резултати се отразяват.
Добър, да, добър пример. Значи вижте колко е интересно. Бог дава нещо полезно за хората, за своя народ. Той е полезно за тях като личности, като общност, изобщо като народ. Това не са тежести, с които той ги натоварва. Но това е нещо полезно, което в същото време служи като добър пример за другите. Значи, когато хората видят, ще кажат, това е велик народ. Между другото, днес, чисто социално, когато погледнем към конституциите на определени страни, ние казваме, ей, това са големи нации, защото те имат добра конституция или добри закони, или добра система, съдебна или обществена, каквато и да е. И ние казваме, това е велик народ. И това е доказано библейски, че когато един народ, една общност спазва дадените божествени принципи, морални, ценностни, тогава народа благоуспява, развива се. И хората казват, велик народ, мъдри и разумни хора. Значи, това привлича, това харесва на хората. И ние там, защо днес няма емиграция към Африка? Защото в тези страни законите, за съжаление, са на ниско ниво. Изобщо моралните ценности са на ниско ниво. Всеки търси или бяга там, където има просперитет, там, където законите и принципите са на високо ниво, има просперитет, има развитие, има благословение, има търсене. В общи линии, това е старозаветната идея, че когато хората виждат, те биха пожелали да отидат при този народ или дори да не отидат, но да биха пожелали чрез този народ да получат светлина за автора. Ето отново реализацията на социалния капитал, воденето на хората към Бог, към Христос, към божествените морални ценности. Същата идея се повтаря в Новия Завет. Каква идея вменява Господ на своя народ във времето на Новия Завет? Тук е даден пример в Деяния 2 глава. 42 до 47 стих. Всъщност, какво прави първата общност, която все още не можем да кажем, че е като институция църква? Това са общност от последователи на Христос, изпълнени с Божия дух, мотивирани, които служат. Какво правят своето служене? Как постъпват? Какво правят, за да се получи същия резултат, както в древността в Стария Завет. Деяния 2:42-47.
Това бяха времената на апостолите, където пише, че те се събираха всеки ден.
Събират се.
Събират се. помагат си.
Помагат си.
Там хляба не отсъства, раздава се,
да.
Когато...
Грижат се за...
Да.
За гладни, за нуждаещи се, да.
Нали, тогава нали, по-богатите раздават имоти се в тази кауза.
Продават имоти и всеки има по-равно.
По-равно, да.
Да. Тоест всеки има нещо. Да?
Всеки ден те прекарваха в храма също така.
Всеки ден
общуват
единни духом. Резултата какъв е?
Тук е важно, което бих искал да спомена. Господ всеки ден прибавяше към църквата тези, които се спасяваха.
Това е крайният резултат. Но за да стигне до този резултат, преди това има нещо друго. Печелиха благоволението на кого? На целия народ, казва. Не просто благоволението на един човек или там на определени хора. Тоест, за всички, доброто име и благоволението, както четохме в притчи, хората казват, бе да, това е добра общност, това са добри принципи, това са добри отношения. Не е лошо и ние да сме там. Абе, трябва да отидем и Господ ги води, води ги при себе си. Всъщност печелят благоволението на целия народ и Господ е този, който прибавя. Господ е този, който има благословени преживявания с тези, които са спечели благоволението. За мен това са два примера на добри практични опитности. От древността и от Новия Завет, от Стария и от Новия Завет. И определено нещата не са се променили и до днес. Бог иска да имаме качествени принципи, качествени взаимоотношения и те да свидетелстват на хората и хората да казват, бе, това са хубави хора. Това е велик народ, който Господ ги благославя. Които имат божествен разум, божествена мъдрост, божествени отношения. Които печелим благоволението на общността, изобщо на града, на държавата, в която живеем. Аз вярвам в това нещо. Убеден съм, че е възможно. Преживявал съм го многократно и продължавам да го преживявам. В такъв положителен смисъл. Така че можем още много. Капитала може да се развие още много. Така, това бяха нашите 5 части, върху които спряхме вниманието си. Ако имаме въпроси, предложения, питания, и след това ще минем към едно кратко обобщение.
Ами току-що да. Една сестра ми писа, кажете по последното изречение за петък долу. Ще помоля само да обобщи.
Да, за петък долу, последното
петък
изречение. Предполагам изречение не, или въпрос.
Въпрос може би, как бихте им... За трети въпрос петък долу става въпрос.
Прочети му.
Да.
Как бихме могли да се научим да гледаме на някои прекъсвания, не като на... Аз кога гледам, гледам петък.
Да,
рука, за което се изявам. Ето. Последното изречение.
Да.
Как да определим кое е правилно и кое е погрешно, когато става въпрос за това, от кои хора да приемаме дарения или да се сътрудничим по принцип дори, по принцип дори за добра кауза.
Да.
Дари за добра кауза, би трябва да има прописна грешка.
Значи как да определяме кои хора са добри и кои са в смисъл...
Кое е правилно, кое е погрешно, при това, когато трябва да приемаме дарения?
Ами, нашата препоръка така е с молитва да се разглежда всеки отделен случай, преди да се вземе едно добре обмислено решение. Всеки човек индивидуално може да прецени, а общността като църква също може. Аз познавам такива случаи, когато една църква връща едно дарение, което се оказва, че от... един нерегламентиран бизнес и църквата съответно връща това дарение на дарители и му казва много благодарен за дарението, но тези средства ние не можем да ги употребим, защото според нас от такъв и такъв човек не знае, че този бизнес е нерегламентиран. В смисъл той и в последствие всъщност той дава друго дарение, което е негово, в смисъл не от неговия бизнес, ами е от негови спестявания лични. От тази гледна точка просто трябва да се подходи с мъдрост. Нито да се обиди човека, нито да се нагруби, но в същото време да се подходи така отговорно и мъдро.
Също това е бил въпрос.
Да, да. Между другото, има много такива провокативни въпроси в тая посока. смисъл провокативни, ако друга църква реши да, да даде дарение, дали да участваме или не. Това също е интересен въпрос. Ако друга църква желае да участва с хора, с личности, как да подходим? Тук има една много хубава идея, ако сте обърнали внимание в частта за петък. Това е една насока с един отказ от цитат. Несъмнено има безброй начини, по които и вашата църква да си сътрудничи с други църкви и организации за доброто на обществото. Тук не говорим за смесване на учения, на доктрини. Говорим за полезност на обществото. Когато се установи взаимно доверие между църквата ви и обществото, се поставя основата да ги водите към следване на Исус. Защото тази работа няма и не може да остане без плодове. Тоест, в името на доброто на хората, възстановяването, ако се спомняте преди няколко години тук в наводнението, което беше в Аспарухово, ние отидохме и заедно с останалите църкви в този град, протестантски, а дори и с мюсюлманите, участвахме в възстановяването на, на Аспарухово. Макар че част от хората там са мюсюлмани, в крайна сметка те са хора, те са личности, те са ценни в Божиите очи. Така че никой не ни разграничаваше кои сме християни, кои мюсюлмани, кои православни, протестанти, католици. Ние участвахме, за да можем наистина да, да бъде полезни на, на обществото. В такъв случай можем да участваме дотолкова, доколкото сме полезни на другите. Тук не говорим за проповядване на доктрини и представяне. Когато аз много пъти в контактите с други общности, казвам, вижте, ако можем да бъдем полезни за хората, нека да бъдем полезни. Но без да се конкурираме или без да се противопоставяме кой е прав и кой не е прав. Това е наша отговорност. Ако забелязвате, Христос прави това нещо, като не отхвърля фарисеите и садокеите, той казва в някаква насока, че има отговорност, която трябва да се прояви и да се служи, да не следваме лошия пример, но в крайна сметка той се опитва да бъде полезен и да бъде тактичен, интелигентен по отношение на подхода си към хората. Така, наближава финала на нашата група и на нашата дискусия. Хареса ми изречението, че само Бог знае колко много хора са били и ще бъдат спечелени чрез простия стремеж да правим добро на нуждаещите си. Един ден във вечността Господ ще открие именно това нещо. Какъв е прекрасният резултат от доброто, от влагането на качествени отношения, от служенето на хората в обществото. Нещо да кажете, ако искате, за финал, след което приключваме. Аз ви препоръчвам, пробвайте от личен опит, с готовност и желание да служим. Личната неопитност с Христос по отношение на служенето мотивира и другите за такава. Благодаря ви за участието, благодарим за въпроса, който беше зададен днес. Исус спечелил тяхното доверие. Надяваме се, че можем да бъдем полезни и да печелим доверието на хората, които ни гледат и слушат. Да бъдем водители при Христос. Водители, които водят хората до опитност с Христос. И да имаме положителни опитности в ежедневието си. С пожелание за хубав следобед на всеки един. Добри преживявани опитности в нашата съботна опитност с Христос. Пожелания към нашите зрители, които участваха и които ни гледаха, за благословения в тяхната опитност. Надяваме се, че следващата събота ще бъдем отново заедно и ще можем да бъдем полезни в нашето служене с желание и готовност за прослава на Божието име. Амин и бъдете благословени!